Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ujumbe wa zaidi ya Afghanistan 50 ulimaliza mkutano wa viongozi wa juu wa Taliban jana Jumatatu kwa taarifa ya pamoja inayosisitiza haja ya kusitisha kabisa vifo vya raia katika taifa hilo linalokabiliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na kufikia matokeo mazuri katika mashauriano yanayoendelea kati ya Taliban na Marekani mjini Doha. Pia walielezea haja ya kuzijumuisha pande zote katika mazungumzo ili kumaliza mzozo uliodumu kwa miaka 18. Taarifa hiyo ilisomeka kwamba washirika wote walifikia mwafaka kwamba kufanikisha maendeleo endelevu ni kwa kupitia utaratibu mzuri wa amani ambao matakwa ya watu wa Afghanistan. Hilo linawezekana kwa kuwashirikisha wa Afghanistan katika mashauriano. Idara ya Atomic katika Umoja wa Mataifa imethibitisha Iran imevuka kiwango cha usindikaji uranium kilichoafikiwa katika mkataba wa nyuklia mwaka 2015. Idara ya Kimataifa ya Nishati ya Atomic IAEA imesema wakaguzi wake walithibitisha Jumatatu kwamba Iran imevuka kiwango cha asilimia 3.67 cha usindikaji uranium kilichowekwa kwenye mkataba huo uliolenga kuzuia uwezo wa Tehran kutengeneza silaha za nyuklia katika mabadilishano ya nafuu ya vikwazo. Haikufafanua kwamba Iran imevuka kiwango hicho kwa kiasi gani, lakini Jumatatu shirika la habari la Associated Press AP lilimkariri msemaji wa taasisi ya nishati ya atomic nchini Iran akisema Tehran ilifikia kiwango cha usindikaji uranium kwa asilimia 4.5. Awali, Iran ilieleza kwamba itafikia usindikaji wa uranium kwa asilimia 20 ikikiuka majukumu yake kwa mujibu wa mkataba wa nyuklia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mlipuko wa kipindupindu nchini Yemen unazidi kuwa mbaya sana, huku kukiwa na upungufu mkubwa wa ufadhili kupambana na ugonjwa huo. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alieleza kuna zaidi ya kesi 460,000 zilizoshukiwa na vifo 705 nchini Yemen hadi hivi sasa kwa mwaka huu ikilinganishwa na kesi 380 pamoja na vifo 70 kwa mwaka jana. Umoja wa Mataifa na washirika wake wanaendelea takriban vituo vya tiba 1,200 kote nchini humo. Hata hivyo, ufadhili bado ni suala linalotatiza. Mpango wa majibu ya huduma za kibinadamu nchini Yemen unahitaji dola bilioni 4.2 ili kutoa misaada ya kibinadamu kwa zaidi ya watu milioni 20 mwaka huu. Hadi leo ni asilimia 32 pekee ya mahitaji hayo yamefikiwa. Maafisa wanasema mafuriko, utawala mbaya katika kushughulikia usafi pamoja na upungufu wa maji safi ya kunywa vimesambaza kipindupindu. Kipindupindu kwa kawaida kinasambaa kwa kunywa maji machafu. Mzozo kati ya wanaotaka kujitenga na wanajeshi unaendelea kuongezeka nchini Cameroon, huku watu nusu milioni hivi wakikimbia maeneo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi yanayotumia lugha ya Kiingereza. Eneo hilo limegubikwa na ghasia pamoja na ukosefu wa usalama unaofanywa na makundi yenye silaha ya wanaotaka kujitenga ambao wanataka kuunda taifa lililojitenga liitwalo Ambazonia. Shirika la utangazaji Uingereza la Sky News lilitembelea eneo hilo chini ya uangalizi wa vikosi vyenye silaha vya Cameroon. Sky News iliripoti kwamba vijiji vingi vimetelekezwa pamoja na kuharibiwa. Jeshi mara kwa mara linaonekana kama adui wa eneo la magharibi mwa nchi hiyo. Mwisho habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kwa lugha ya Kiingereza.